สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Husband's Secret Baby with Another Woman เป็นนิยายโรแมนต์ร่วมสมัยที่เน้นความขัดแย้งในชีวิตสมรสการหักหลังการนอกใจและการเอาคืนอย่างมีอารมณ์เข้มข้นอยู่ในชุด Her Marriage in Crisis ของ Lira Rain เรื่องนี้เปิดด้วยสถานการณ์ที่ตัวเอกค้นพบข้อความลับในโทรศัพท์ของสามีก่อนถึงวันแต่งงานไม่นานและพบว่าผู้ชายที่เธอรักมานานกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนจนถึงขั้นมีลูกด้วยกันจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ความช็อกของพล็อตแต่คือการสำรวจผลกระทบทางจิตใจเมื่อความไว้ใจพังทลายความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงกลายเป็นสนามของความอับอายและการต่อรองอำนาจรวมถึงการตัดสินใจของผู้หญิงคนหนึ่งว่าจะยอมจำนนหรือเลือกศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยโทนดราม่าหนักแรงปะทะทางอารมณ์สูงและองค์ประกอบของ Secret Revenge และ Marriage Crisisหนังสือเล่มนี้จึงถูกวางตำแหน่งไว้สำหรับผู้อ่านที่ชอบเรื่องรักที่เจ็บลึกและเต็มไปด้วยแรงสะเทือนทางความรู้สึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงเรื่องตั้งต้นจากการพบความจริงก่อนงานแต่งซึ่งทำให้ความทรยศรุนแรงขึ้นทันทีแกนของเรื่องนี้คือการเปิดเผยความลับในช่วงเวลาที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ไม่ใช่ช่วงที่ความสัมพันธ์อ่อนแรงอยู่แล้วเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเจอข้อความบนโทรศัพท์ของคู่มั่นหรือสามีก่อนแต่งงานความเสียหายทางอารมณ์จึงวีคูณเพราะมันไม่ใช่แค่การนอกใจธรรมดาคือการทำลายความหมายของพิธีสมรสและอนาคตร่วมกันในเวลาเดียวกันอาการตั้งต้นแบบนี้ทำให้เรื่องเดินด้วยแรงกระแทกสูงและบังคับให้ตัวละครต้องตัดสินใจทันทีว่าจะหยุดทุกอย่างหรือจะเดินหน้าต่อเพื่อหาวิธีเอาคืนในเชิงการเล่าเรื่องนี่เป็นกลไกที่สร้างความตึงเครียดรวดเร็วมากเพราะผู้อ่านรู้ตั้งแต่ต้นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ปลอดภัยแต่ยังต้องติดตามว่าตัวเอกจะตอบโต้ด้วยวิธีใดจุดนี้ยังสะท้อนเสน่ห์ของนิยายแนว Marriage in Crisis ที่ใช้เหตุการณ์เดียวเปลี่ยนโครงสร้างทั้งเรื่องและผลักตัวละครออกจากความคุ้นชินไปสู่สภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบประเด็น2 Secret Baby เป็นมากกว่ากิมมิคเพราะมันเปลี่ยนการนอกใจให้กลายเป็นปัญหาครอบครัวที่แก้ยากองค์ประกอบ Secret Baby ทำให้ประเด็นการนอกใจไม่จบลงที่การมีคนรักซ้อนจะขยายไปสู่คำถามเรื่องความเป็นพ่อความรับผิดชอบและอนาคตของเด็กที่เกี่ยวข้องเมื่อมีลูกเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ลับความขัดแย้งจะไม่สามารถยุติด้วยคำขอโทษสั้นๆได้อีกต่อไปเพราะทุกการตัดสินใจมีผลต่อคนมากกว่า2คนนี่คือเหตุผลที่พล็อตแนวนี้มักสร้างอารมณ์หนักเนื่องจากตัวเอกต้องเผชิญทั้งความเจ็บส่วนตัวและแรงกดดันจากโครงสร้างครอบครัวใหม่ที่ไม่พึงประสงค์กรณีของเล่มนี้การที่สามีมีลูกกับผู้หญิงอีกคนทำให้การทรยศมีน้ำหนักทางศีลธรรมสูงขึ้นและทำให้การเอาคืนหรือการให้อภัยยิ่งซับซ้อนคนอ่านจึงถูกบังคับให้คิดพร้อมตัวละครว่าความรักที่เคยมีอยู่ยังพอใช้พยุงความสัมพันธ์ได้หรือไม่เมื่ออีกฝ่ายไม่ได้หักหลังเพียงอารมณ์แต่หักหลังด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้ประเด็น 3. การเอาคืนของนางเอกคือหัวใจของอารมณ์เรื่องเพราะเธอไม่ยอมรับบทเหยื่ออย่างเงียบหนึ่งในจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางตัวเอกหญิงในฐานะคนที่ตอบสนองต่อการทรยศด้วยการควบคุมสถานการณ์แทนที่จะระเบิดอารมณ์เพียงอย่างเดียวข้อมูลที่มีชี้ว่าหลังรู้ความจริงเธอไม่เพียงแต่ไม่ยอมยกเลิกทุกอย่างทันทีแต่เลือกใช้พิธีและความคาดหวังของคนรอบข้างเป็นพื้นที่สำหรับเอาคืนเชิงสัญลักษณ์ทางนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนการเล่าเรื่องจากโศกนาฏกรรมส่วนตัวให้เป็นการต่อสู้เรื่องอำนาจในความสัมพันธ์การเอาคืนของเธอไม่ได้หมายถึงความรุนแรงแบบเปิดเผยเสมอไปแต่คือการรักษาหน้าควบคุมจังหวะและทำให้คนที่ทรยศต้องรับรู้ผลของการกระทำนี่เป็นรูปแบบที่ผู้อ่านแนว Revenge Romance คุ้นเคยเพราะให้ความพึงพอใจทางอารมณ์จากการเห็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายกลับมายืนได้ด้วยตัวเองประเด็น 4. โลกของ Her Marriage in Crisis ใช้ความสัมพันธ์ครอบครัวและสังคมรอบข้างเป็นแรงกดดันเสริมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ทำงานด้วยความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาเท่านั้นแต่พึ่งพาแรงกดดันจากครอบครัวญาติและโครงสร้างสังคมที่มองชีวิตแต่งงานเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ในชุด Her Marriage in Crisis ความลับและการนอกใจมักไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่ผูกกับคนรอบตัวที่รับรู้ซ่อนหรือมีส่วนผลักให้ความสัมพันธ์พังลงจากข้อมูลที่มีเรื่องนี้อยู่ในบรรยากาศของดราม่าครอบครัวที่เข้มข้นซึ่งยิ่งทำให้การทรยศไม่ใช่แค่ความผิดส่วนตัวแต่เป็นความเสื่อมของระบบความไว้ใจทั้งบ้านนี่เป็นเหตุผลที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเดิมพันสูงเพราะตัวละครไม่ได้แค่ต้องรับมือกับคู่ของตัวเองแต่ยังต้องอยู่ท่ามกลางสายตาและการตัดสินของคนอื่นประเด็นสุดท้ายโทนเรื่องมุ่งสร้างความเจ็บปวดความเร่าร้อนและโอกาสของการสมานรอยแผลในแบบที่ไม่ง่าย จากข้อมูลที่มีหนังสือเล่มนี้ถูกวางให้เป็นนิยายโมเมนต์ที่มีอารมณ์เข้มฉากร้อนแรงความตึงเครียดทางความสัมพันธ์สูงสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือมันไม่ได้เสนอการเยียวยาแบบเรียบง่ายแต่ใช้ความเจ็บปวดจากการนอกใจเป็นเงื่อนไขหลักของความสัมพันธ์ใหม่หรือการคืนดีในภายหลังผู้อ่านที่ชอบเรื่องประเภทนี้มักคาดหวังทั้งความพึงพอใจจากการเอาคืนและความเข้มข้นจากการเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่ความหวานล้วนๆแต่อยู่ที่การปล่อยให้ความสัมพันธ์ผ่านไฟของความทรยศก่อนจะไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญนี่คือรูปแบบที่ทำให้แต่ละฉากมีน้ำหนักทางอารมณ์มากและทำให้การคลี่คลายเรื่องรู้สึกสมเหตุสมผลในบริบทของแนวทางนี้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบนิยายโรแมนต์แบบดราม่าหนักโดยเฉพาะคนที่สนใจประเด็นการนอกใจ Secret Baby การเอาคืนและความสัมพันธ์ที่ถูกบีบจนต้องเผยด้านมืดออกมาหากคุณต้องการเรื่องรักที่เน้นความเจ็บจริงๆการปะทะทางอารมณ์และการตัดสินใจที่มีผลต่อศักดิ์ศรีของตัวละครเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนจุดเด่นคือมันไม่เล่าเพียงว่าความรักพังเพราะอะไรแต่พาไปดูว่าคนที่ถูกหักหลังจะลุกขึ้นอย่างไรในสภาวะที่ทุกอย่างเสียหน้าและเสียใจพร้อมกันเมื่อเทียบกับนิยายแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงการผสาน Marriage in Crisis เข้ากับพล็อต Secret Baby และ Revenge Romance อย่างตรงไปตรงมาทำให้แรงกระแทกของเรื่องชัดตั้งแต่ต้นจนจบคุณต้องการสนับสนุนลีราเรนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่